Kuuntelet Podiatri-podcastia. Ohjelma lääkäriltä lääkärille niin, että maallikkokin ymmärtää. Ohjelma on tuotettu yhteistyössä Boehringer Ingelheimin kanssa. Podiatri juontavat lääkärikaksikko Enni Sandmark sekä Lassi Laitala.
Enni, miten sä oot päätynyt tänne ja kuka sä oot?
Mä oon Helsingistä 2017 lääkäriksi valmistunut nuori lääkäri. Ja ensinnäkin mä oon vaimo ja mä oon oikein pienen tyttären äiti. Ja mä hoidan korvia siinä, missä sä tajat Lassi hoitaa korvien väliä. Eli erikoistun korvalääkäriksi. Mut mua kiinnostaisi Lassi, että minkä takia sä oot päätynyt tänne ja kuka sä oot?
Mä oon siis Lassi Laitala, mä erikoistun psykiatriaa Helsingissä. Väitän kaikille olevani Oulusta, mikä on totta vaan tiettyyn määrään asti.
Rakas kuulijakunta, sekä lääkärit että maallikot, tästä lähtisi nyt meidän Podiatri-podcast liikkeelle. Eli tervetuloa mukaan ensimmäiseen jaksoon. Lassi. Mietit sä usein rahaa töissä?
No en niin, ainakin aamulla sateisena päivinä monesti töihin mennessä ja aamu viideltä monesti valveilla pyöriessäni päivystäessä on miettinyt rahaa, mutta joskus ihan potilastyössäkin.
Podiatrin tämänkertaisessa jaksossa keskustellaan muun muassa rahasta, etiikasta, yhteiskunnan voimavaroista ja siitä, mikä on lääkärin työn tarkoitus. Vieraana on sanavalmis, sote-uudistuksen useampaan kertaan sekä suunnitellut että yhtä monta kertaa kaatanut terveydenhuollon emeritusprofessori Martti Kekomäki. Martti Kekomäki, me ajateltiin tänään jutella terveystaloustieteestä ja terveydenhuollon kustannuksista. Sä olet juuri kirjoittanut kirjan etiikasta ekonomiaan ja takaisin. Ja musta se on hirveän mielenkiintoinen lähtökohta ja se mut ainakin herätti siihen, että miten yhdistetään lääkärin etiikka ja sitten niin kuin tällainen raha, koska tuntuu, että ne on hirveän kaukana toisistaan. Mutta sä sait ne jollain lailla koottua lähemmäs toisiaan ja toit mun mielestä hirveän mielenkiintoisen pointin, mikä mulle jäi sun kirjasta päällimmäisenä, oli se niukkuus. Niin haluaisitko kertoa meille, että miten sä näet terveydenhuollossa niukkuuden?
Niukkuus on terveydenhuollossa suhteellisen uusi käsite. Et silloin kun mä erikoistuin kirurgiksi 60-70-luvulla, kannattaa korostaa, että yksikään potilas ei saanut tekoniveltä. Yksikään potilas ei saanut ohitusleikkausta ja syöpäpotilas esimerkiksi oli keskimäärin tuomittu kuolemaan. Kaikki lasten syöpää sairastavat lapset kuolivat. Sen jälkeen on tapahtunut jotain hyvin vallankumouksellista. Meidän teknologiset mahdollisuutemme ovat monella sektorilla 10-kertaistuneet tai 100-kertaistuneet, mutta se ei ole tapahtunut ilmaiseksi. Et vaikka me edelleen eletään hyvin vauraassa pohjoismaisessa hyvinvointivaltiossa, niin me kohtaamme tämän niukkuuden pahempana päivä päivältä. Ja se johtuu siitä yksinkertaisesta syystä, että meidän tutkijamme laboratorioissa ja sairaaloissa, monissa instituuteissa ovat aktiivisia, keksivät uusia tapoja hoitaa aikaisemmin hoidon ulottumattomissa olevia sairauksia. Ja kaikki tämä uusi myöskin sitoo uudestaan rahaa. Ja tällä tavalla näiden vaihtoehtojen, siis niiden voimavarojen vaihtoehtoisten käyttötapojen määrä kasvaa koko ajan. Ja juuri sitä sanotaan niukkuudeksi. Se ei ole siis sitä, että yhtäkkiä ekonomialtamme putoisi pohja pois. Ei mitään sellaista ole nähtävissä. Vaan se johtuu nimenomaan siitä, että näitä vaihtoehtoisia tapoja voimavarojen käyttämiseen on joka päivä, joka kuukausi, joka vuosi aina enemmän.
Eli kun mä hoidan jonkun potilaan kalliisti tai jonkun potilaan hoitoon kuluu resursseja, niin se on aina jostain muualta se resurssi pois.
Tämä on,
meneekö se näin?
Se menee juuri näin. Mä oon hyvin iloinen siitä, että ainakin sinä tunnut lukeneen tämän kirjan. Siis
jos mä sanon lukeneeni, niin mä olen lukenut.
Se on oikein
hyvä. Lassi voi lukea sen ekan ja
nimittäin,
vikan sivun.
Nimittäin jokaisen hoidon tosiasiallinen kustannus ekonomisesti määriteltynä on se hoito, jota ei tämän edellisen ratkaisun takia voida toteuttaa. Okay. Se ei ole siis raha euroja se kustannus, vaan se on se, josta joudutaan niukkuudessa tinkimään.
Onko terveydenhuollon niukkuus siis tavallaan vaihtoehtojen runsautta tai mahdollisuuksien runsautta?
Se on nimenomaan sitä.
Ja tämä on niin kuin viime aikoina kehittynyt juttu.
Tämä on kehittynyt hyvin nopeasti ja meillähän on tietyissä mielessä vastavoimia, jotka vähentävät tavallaan tätä niukkuutta. Ja niihin kuuluu esimerkiksi tämä näyttöön perustuva lääketiede. Että me emme enää hukkaa sillä tavalla voimavarojamme humpuukiin, niin kuin hukattiin vielä 56 tai 40 vuotta sitten. Vaan tämä iso murros siihen, että me edellytämme hoitomenetelmiltä tieteellisesti näytettyä vaikuttavuutta, sekin on uusi asia ja se pieneltä osalta myöskin pienentää tätä niukkuutta, koska ei tuhlata älyttömyyksiin.
Niin tätä on Suomessa lähdetty edistämään, mutta tulee mieleen tämmöinen sana kuin palko, joka on joku palveluvalikoima. Liittyykö tämä tähän niukkuuteen?
Se liittyy siihen, se on siis tämmöinen pieni ryhmä, joka toimii sosiaali- ja terveysministeriön alaisuudessa, joka valikoi niitä hoitoja, jotka kuuluvat Suomessa julkiseen tavallaan hoitopalettiin. Se on yllättävän vähän tai harvoja hoitoja, joita se on asettanut jonkinlaiseen prioriteettiluokitukseen. Niitä oli edellisen vuoden vaihteessa vain 10 kappaletta. Toisin sanoen tämän palkon merkitys niukkuuden käsittelyssä loppujen lopuksi ei ole kovin suuri.
Mutta periaatteessa sitten, jos me mietitään sitä etiikkaa ja ekonomiaa, niin jos jokainen lääkäri haluaisi hoitaa jokaisen potilaansa mahdollisimman hyvin, joka varmaan on se lääkärin etiikan jonkunlainen niin kuin perusta, niin miten me voidaan yhdistää se tähän niin kuin niukkuuteen sitten siinä, että kun mä hoidan tämän potilaan hyvin, niin mä tiedän, että se on joltain muulta ehkä pois, niin miten sen dilemman kanssa niin kuin elää sillä kliinisessä työssä?
Joo, dilemman kanssa elää sillä tavalla, että suomalaisessa hoitoyhteisössä on suuri määrä hiljaista tietoa. Ja nämä lääkäreiden tekemät hoitopäätökset oikeastaan Suomen julkisessa terveydenhuollossa eivät ole aina vain yhden lääkärin tekemiä hoitopäätöksiä, vaan siellä on suuri määrä myöskin siihen yhteisöön kerätynyttä hiljaista tietoa. Ja tämä hiljainen tieto, joka kierroilla ja röntgenmiitingeissä ja tämän kaltaisissa yhteisöllisissä tapahtumissa tavallaan tulee yhteiseen käyttöön, jarruttaa sitten äärimmäisiä hoitopäätöksiä. Tämä ongelma, minkä sä nostit esille, että miten lääkäri voi toimia ympäristössä, jos se ei voi jokaisen potilaan eteen tehdä aina kaikkea mahdollista, niin sehän sivuaa myöskin lääkärin valaa. Meidän nykyisessä lääkärin valassamme tätä niukkuutta ei ole otettu mitenkään ainakaan selväsanaisesti huomioon. Ja minun toiveeni olisi se, että Lääkäriliitto ja lääkäriseura Duodecim yhdessä pohtisivat, tulisiko tätä lääkärivalaa tältä osin muuttaa ja siirtyä tästä hippokraattisesta perinteestä vuoteen 2019 tai vuoteen 2020.
Tässä on puhuttu hoitopäätöksistä ja siitä, että aiemmin tehtiin niin kuin ihan typeriäkin juttuja. Ja on tietenkin helppoa päättää, että niin kuin kalliita, typeriä juttuja, joista ei ole mitään hyötyä, ei kannata tehdä. Esimerkiksi niin kuin, käsittääkseni nämä polven tähystysleikkaukset on niin kuin, jossain määrin, ainakin tämmöisessä kuluneessa polvessa todettu, että se on niin kuin järjetöntä touhua. Ja se on muuten sanalla sanoen sankari, niin se kaveri, joka teki niitä monta kymmentä vuotta, alkoi miettimään, että onko tässä mitään järkeä. Tutki asiaa, totesi, että ei. En tiedä, olisiko mulla pokkaa heittää niin kuin monikymmenen vuoden elämäntyötä, niin tolleen niin kuin tajuta, että ei tässä ollut järkeä.
No, tässä nyt on moni muukin heittänyt monenkymmenen vuoden elämänkokemuksen kaivoon. Mä olen itse osallistunut 120 vaagushermon katkaisuun, jonka tarkoituksena oli hoitaa ihmisten mahahaavaa sen vuoksi, että kuviteltiin, että koska vaagushermo vaikuttaa vatsalaukussa hapon erityksiä, niin sen katkaiseminen vähentää hapon eritystä.
Ja sitten tuli tavalla, lääkkeet, jotka hoiti kaiken.
Sen jälkeen tuli lääkkeet ja tähystys ja todettiin, että kaikki tämä puuhailu ja varsinkin sen mahalaukun silpominen, jota minulle vielä opetettiin kovin suurella ponnella tämmöiset leikkaukset kuin Billroot 1 ja Billroot 2. Ne oli varsinaisia nuoren kirurgin testejä. Sen vuoksi, että ne oli täysin hengenvaarallisia toimenpiteitä. Mutta meillä on aika paljon semmoista tavaraa. Meillä on näitä lämpöleikkauksia, joita tehtiin alaraajoihin siinä toivossa, että sympaattikusrungon katkaisulla saataisiin ääreisverenkiertoa parannetuksi alaraajoissa. Ja näitä sympaattikusrunkojakin katkottiin siis varmasti tuhansia Suomessa. Ja siinä idea oli samalla tavalla deduktiivinen, siis ei sitä tutkittu, vaan pääteltiin, että jos sympaattikushermo katkaistaan ja tämmöinen adrenerginen stimulus siellä periferisissä suonissa vähenee, niin silloin ne suonet aukeavat. Ja kun jokainen näki, mitä siellä itse asiassa oli, kysymyksessä oli, ei suinkaan ollut pienten suonten tauti, vaan suurten valtimoiden tauti, mitkä valtimot olivat muuttuneet aivan kalkkiputkiksi. Mitä niihin vaikuttaa joku sympatektomia? Ei yhtään mitään. Mutta sitä tehtiin ja tehtiin ja tehtiin.
Joo, lähdin tähän siitä, että on niinkö siis helppoa olla tekemättä näitä asioita. Mutta tuleeko meillä, ja onko meillä nyt jo paljon asioita, mitä niinkö ehkä yksittäinen ihminen hyötyisi, mutta se on sen verran kallista, että me ollaan päätetty, että sitä ei näille ihmisille anneta. Luulen, että se on vähän niin kuin vaikeampi kohta priorisoida.
Meillä on, joo. Meillä on, mä oon ottanut tuohon kirjaan yhden esimerkin, joka ihmiset erehtyy luulee, että se on priorisointia iän perusteella. Olin vastaväittäjänä yhdessä mainiossa väitöskirjassa, jossa tutkittiin monielinvauriopotilaan hoitoa teho-osastolla. Ja kysymys oli siitä, jos ihmisellä on monielinvaurio, johon liittyy myöskin munuaisen toiminnan vajaus, niin tulisiko hänelle tarjota dialyysihoitoa. Ja kävi ilmi, että jos potilas oli alle 50-vuotias, se oli täysin järkevä ratkaisu. Jos hän oli alle 65-vuotias, niin ratkaisu oli varsin hyvin puolusteltavissa. Mutta jos hänen kalenteri-ikänsä oli yli 65 vuotta, niin yhtäkkiä nämä laatupainotettuun elinvuoteen liitetyt kustannukset kasvoivat lähes kymmenkertaiseksi edellisestä. Jolloin tultiin siis siihen tulokseen, että jos ihminen on 65 vuotta täyttänyt ja hänellä on monielinvaurio, niin täytyy hyvin perusteellisesti ajatella ennen kuin häntä kytketään dialyysikoneeseen. Ei sen takia, että hän on yksinkertaisesti iäkäs, vaan sen takia, että kysymyksessä on hankalassa tilanteessa annettava erittäin rasittava hoito, jota tämän potilaan elimistö välttämättä ei enää kestä.
Mutta jossain määrin me voidaan siis päätellä, tai niinku ajatella niin, että kun asioita tutkitaan ja tutkimustulosten perusteella hoidetaan, eli tällainen evidence-based, niin silloin se olisi niin kuin kustannusvaikuttavampaa. Mutta se sun kirjan ydin, jos mä ymmärsin oikein, oli se, että miten rajallisella resurssilla voidaan tuottaa mahdollisimman suurta terveyshyötyä sille yhteiskunnan tasolla. Ymmärsinkö mä oikein?
Kyllä vaan.
Mikäs se vastaus? Koska vaikka mä luin koko kirjan, niin mä en löytänyt sitä ihan täyttä vastausta. Eli jos sä saisit järjestää meidän terveydenhuollon, niin miten me niillä rajallisilla resursseilla mahdollistettaisiin mahdollisimman suuri terveyshyöty?
Mä kelaan ihan pikkusen matkaa taaksepäin, että mä en ollenkaan tuomitse sitä evidence-based medicineä. Mutta silloin kun me luetaan tutkimuksia, jotka ovat tavallaan tässä Cochrane-yhteistyössä, jotka on tehty täysin taiteen säätöjen mukaan, jotka osoittavat jonkun hoitomenetelmän arvokkaaksi, niin meidän täytyy käsittää se, että ne on tehty hyvin valikoidulla joukolla. Ne on tehty hyvin valikoiduissa instituutioissa. Ja ne on kirurgisten toimenpiteiden osalta niitä on tehneet maan parhaat kirurgit tai maailman parhaat kirurgit. Niiden toistaminen sellaisenaan tavallisessa ympäristössä on sulamahdottomuus. Jos me myöskin ajatellaan sitä, miten potilaat valitaan RCT eli Randomized Clinical Trialiin, niin ne valitaan niin, että niitä ei rasita ylimääräinen ikä. Niitä ei rasita samanaikaiset muut sairaudet ja heitä eivät myöskään rasita tämän hoidettavissa olevan taudin jo valmiit komplikaatiot. Toisin kaikki nämä kolme tekijää on eliminoitu siitä perusmateriaalista. Ja heti kun sieltä otetaan 1, 2 ja 3 näitä tekijöitä mukaan, niin tämä todellinen vaikuttavuus alkaa nopeasti vähentyä. Ja tätä mä yritän kuvata tällä Kekon kukkulalla. Silloin tavallaan valutaan sitä takarinnettä alaspäin ja hoidetaan ihmisiä, jotka ei ole koskaan olleet missään mielessä tällaisen randomized control trialin kohteena. Ja kuvitellaan, että saatava hyöty on kuitenkin yhtä suuri kuin se. Sitten mä tulen tähän sun varsinaiseen kysymykseen. Kuinka nämä voimavarat pitäisi jakaa? Edellisen alustuksen perusteella niin mä sanon niin, että meillä kannattaa koko ajan pitää mielessä se, että teemme me mitä hyvänsä, niin jos me järjestämme kaikki potilaat tavallaan hankaluusjärjestykseen, niin koko ajan me saamme vähemmän terveyshyötyä sisälle. Ja lopulta myöskin tämä meidän vähenevä rajahyöty kääntyy negatiiviseksi. Me tullaan tilanteeseen, jossa lisähoito alkaa tappaa ihmisiä. Ja tästähän on malliesimerkki Yhdysvaltojen nykyinen tilanne, jossa siis pelkästään tähän huumausaineongelmaan kuolee 60-70 000 ihmistä vuodessa, siis enemmän kuin koko Vietnamin sotaan.
Ja oliko niin, että jopa siellä niin kuin vaikka rahaa käytetään paljon, niin se terveyshyötyhän, tai niin kuin terveyshyöty on niin kuin laskusuuntaan?
Siis ainakin niin kuin terveysindikaattorit niin ovat laskusuunnassa, vaikka siellä käytetään lähes 3 kertaa niin paljon per capita rahaa. Toisin sanoen siis rahaa lisäämällä terveyttä ei voida lisätä, vaan sitä voidaan lisätä sillä tavalla, että yhteiskunnan rajalliset voimavarat käytetään paitsi terveydenhuoltoon, niin myöskin hyvin aktiivisesti kaikkeen sellaiseen, joka saa ihmiset jollain tavalla pitämään kiinni omasta terveydestään, liikkumaan, syömään vähän terveellisemmin, naureskelemaan vähän enemmän, olemaan kavereiden kanssa, olemaan murehtimatta jonninjoutavia asioita ja niin poispäin. Kaikki tämä tietyssä mielessä vähentää myöskin terveyssektorin kustannuksia. Meillähän on muutamia kuntia jo, jotka ovat esimerkiksi avanneet uimahallit ja tämmöiset jumppapaikat yli 65-vuotiaille. Heidän esimerkkiään kannattaa seurata. Sen rahan saa takaisin. Varsinkin, jos ne avataan jonain aamutunteina 7-9, siellä saa yli 65-vuotiaat pikkusen nostella painoja ja pyrähdellä, niin se raha tulee takaisin. Se on hyvin, loppujen lopuksi hyvin pienestä kiinni, millä tavalla tämä Suomen raihnainen ikääntynyt porukka niin voidaan pitää kunnossa. Ja tästähän on vastikään kirjoitettu myöskin Duodekimin kustannuksella yksi kirja. Joo, mutta mä vielä ottaisin tuosta ennen kysymyksestä yhden hännän kiinni, koska sä kysyt, että miten saadaan maksimaalinen hyöty. Ja kyllä se on tämmöinen ajatuksellinen malli tässä vaiheessa. Maksimaalinen hyöty saadaan sillä tavalla, että sijoitetaanpa tämä viimeinen euro mihinkä tahansa vaihtoehtoisista kohteista, niin saadaan aina yhtä suuri terveyshyöty. Tämä on pelkkä abstraktinen malli, mutta se tarkoittaa siis oikeasti sitä, että meidän ei kannata tavallaan niin kuin mitään erillistä toimenpidettä tai hoitoa tai mitään lääkitystä jatkaa loputtomiin ja kasvattaa potilaiden määrää, vaan me tajutaan se, että siellä myöskin rajahyöty vähenee saattaa olla viisaampi panostaa jonkun muun sairausryhmän taikka sitten preventiivisten toimien rahoitukseen.
Avasitko sä, Martti, vähän tämän rajahyötykäsitteen?
Rajahyöty on se, mitä saadaan, kun on kaikki potilaat laitettu hankaluusjärjestykseen, niin minkälainen hyöty saadaan sen hankalimman potilaan hoidosta sisälle. Kuinka paljon siis siitä saadaan hyötyä sisälle, kun sille kaikkein hankalimmalle potilaalle siis lyödään ne eurot käteen. Se voi olla niin kuin lähellä nollaa tai se voi olla pikkusen päälle nollan, mutta se ei ole kovin paljon päälle nollan. Meillä on aika paljon sellaisia hoitoja, joissa pyöritään nollan tuntumassa ja niitä tehdään esimerkiksi poliisin pelosta tai oikeudenkäyntien perusta tai hankalien sukulaisten pelosta tai jostain muusta.
Tehdäänkö ihan siksi, että lääkäri kokee, että hän on itse parempi lääkäri, jos hän hoitaa potilaan? Koska mulla ainakin tuli siinä, kun mä lueskelin ja mietin tätä asiaa, niin mä mietin sitä, että kyllähän paljon varmaan tehdään niin kuin sen takia jotenkin, että kokisi itse tehneensä kaikkensa. Että kyllähän lääkäri, kun se hoitaa potilasta, vaikka se on tosi surullista, niin lääkäri hoitaa sitä omaa tuntoaan ja omaa etiikkaansa ja kaikkea muutakin siellä.
Joo, mutta sen lääkärin, siis nykyaikaisen lääkärin täytyy ajatella, että hän ei ole 1800-luvun lääkäri, vaan hän on 2000-luvun lääkäri. Hän ei ole mikään Hippokrate, ei Hippokrateilla ollut mitään sote-budjettia. Se koko kuva on muuttunut. Me toimitaan yhteisillä voimavaroilla. Me koitetaan saada yhteisillä voimavaroilla niin paljon yksilöllistä pärjäämistä lisää kuin on mahdollista. Ja silloin meidän täytyy avata kyllä molemmat silmät ja tajuta myös jotain siitä kansantaloudesta. Ja ymmärtää siitä, että meillä on esimerkiksi koulutus, meillä on sivistystoimi, meillä on paljon toimintoja kunnassa, jotka tuo ihmisiä yhteen, jotka myöskin tuottaa terveyttä. Länsimaissa elinajan pidentymisestä viimeisen 30 vuoden aikana terveydenhuollon osuus on ollut noin 1/5. Siis 1/5 on meidän touhun tulosta. Vaikka sitä mitattaisiin niin kovalla mittarilla kuin elinajan pidentymisellä.
Ja, mutta se on pidentynyt jonkin verran.
Mitä se 4/5? Se on myöskin osittain riippuu meidän julkisten voimavarojen käyttötavasta. Ja mä oon ottanut siinä yhden esimerkin, jossa mä laitoin vierekkäin lasten syöpäkuolleisuuden ja lasten väkivaltaisen kuolleisuuden, jossa liikenne oli pahin tappaja. Välillä 70-2000. Liikennekuolemien määrä, lasten tapaturmaisten kuolemien määrä putosi yhteen 1/7, siis 30 vuodessa. Ja lasten syöpäkuolleisuus putosi yhteen 1/5. Tämä jälkimmäinen on täysin lääketieteen ansiota. Ja edellisessä lääketieteen merkitys on lähinnä pyöreä nolla. Tässä puhuu lastenkirurgia, kyllä mä tiedän mistä mä puhun. Ja sitten ennen kaikkea mä sanoisin, että näissä asioissa kannattaa kuunnella potilasta. Siis meillä on aika paljon potilaita, jotka ihan suoraan asettaisi omalle hoidolleen rajat. Ja mä otan niistäkin esimerkkejä siellä. Siellä on vanha rouva, jonka ainoa mahdollisuus pelastua etenevästä alaraajakuoliosta oli amputaatio. Ja hän sanoi, että ei amputaatiota tehdä, että jalka on hänen. Enkä mä lähtenyt häntä taivuttelemaan, hän on täysin järjissään oleva ihminen. Mä kysyin vielä, että haluaako hän keskustella asioista omaisten kanssa ja omaiset sanoivat vaan, että kuunnelkaa mitä mummo sanoo. Mummo on täysin viisas. Mummo tietää mitä hän sanoo. Ja niin hän kuoli. Eikä siinä sen kummempaa ole. Ja toisaalta meillä oli myöskin pihamies, joka löytyy sieltä, jolla oli hirveän pahan näköinen lonkkavika. Siis se juuri ja juuri pystyi kävelemään, mutta hän oli aina iloisena työpaikalla ja hääräs milloin lumikolan ja milloin lehtiharavan kanssa. Ja mä sanoin, että oletko koskaan niin kuin ajatellut, että meidän ortopedit katsoi sun lonkkaa. Hänen vastauksensa oli, minä pärjään, minä olen aina pärjännyt, piste. Se on minun lonkkani. Et sinun ei tarvitse ollenkaan puuttua siihen. Että mun mielestä siis ensimmäinen kohta on se, että meidän täytyy myöskin oppia kuuntelemaan potilaita ja asettamaan sanamme sen mukaan, mitä he tekevät. Kyllä me ollaan periaatteessa heitä palvelemassa. Ja sitten jos me tullaan siihen tilanteeseen, mä sain justiin tänään kollegoilta Itä-Savosta, sain kirjeen, jossa mua pyydettiin puhumaan näistä sydänleikkauksista iäkkäillä potilailla. Ja leikkaukset, aika monet ihmiset ajattelevat, että leikkaukset on valtavan kallis tapa tuottaa terveyttä. Ei ole. Ei leikkaukset. Ymmärretään, että laitetaan joku tavi, joku transaortaalinen läppä vaihdetaan tuonne. Se läppä maksaa jo 20 tonnia. Ja toimenpide varmaan toiset 20 tonnia siihen päälle. Me päästään 40 000. Jos sillä saadaan vanhukselle vuosi tai pari lisäerin aikaa, jolloin hän voi kävellä ja nähdä lastenlapsia ja liikkua pikkasen luonnossa ja iloita elämästä. Täysin viisas sijoitus. Ei leikkaukset ole kalliita, ei tehohoito ole kallista. Tehohoitojakso keskimäärin maksaa alle 10 000 euroa, mikä ei ole mitään.
Mikä sitten on kallista?
Kaikkein suurin osa meidän rahasta menee siis muistisairaiden, vanhusten pitkäaikaishoitoon, päihdepotilaisiin ja mielenterveyspotilaisiin. Nämä on siinä, meillä on siis 5% väestöstä, joka polttaa 2/3 meidän voimavaroista. Siis 1/20 osa väestöstä käyttää 2/3 meidän voimavaroista. Ja tämä täytyy koko ajan pitää mielessä, että mitä hyvänsä voidaan tehdä esimerkiksi päihdeongelman prevention eteen ja antaa siis ihmisille koulutusta ja antaa heille näköaloja, että heidän ei tarvitse jostain piikistä hakea sisältöä elämäänsä, niin se kannattaa tehdä ihan tänään, ei huomenna vaan tänään.
Kuulostaa järkevältä näin niin kuin psykiatrian erikoistuvan lääkärin mielestä. Martti, sanoit äsken ne luvut, 5% käyttää, paljonko se oli 2/3 resursseista. Onko tämä on se 80-20 jako, jossa on se niinkö pikku juttu, että ne on eri ihmiset eri vuosina, mutta onko nämä niinku samat
ne
ihmiset?
Ne on aika lailla samat ja samantyyppiset ongelmat koko ajan, joo.
Mutta samat ihmisetkin. Joo,
käytännössä sitten on aika vähän itse asiassa tutkittu, ja nämäkin numerot on ihan tuosta kadun toiselta puolelta.
Mitäs tuossa kadun toisella puolella on?
Vattuniemen tie.
Okei.
Okay. NHG-numeroita Oulusta vuodet 2013.
Oululaisiin numeroihin minä uskon.
Joo, hyvä. Ne on ihan samat joka paikassa, ne on ihan samat joka maassa. Se on aika ällistyttävää, että koko tämä sote ja kaikki tämä tempuilu, niin sehän tavallaan, se ei ollenkaan koskenut tätä voimavaroja kuluttavaa ryhmää, vaan se koski niitä, joilla ei oikeastaan ole mitään terveysongelmia. Että sen koko fokus oli hassu. Ja tässä mä myöskin en malta olla sanomatta sitä, että niin kuin Enni kysyi, kuinka rakennetaan terveydenhuoltojärjestelmä, joka tuottaa maksimaalisen määrän terveyttä. Se on kaksi hyvää niin kuin rakenteellista ratkaisua. Yksi on hoitointegraatio, niin että päätökset tehdään yhdessä paikassa ja ne on silloin valmiit. Että se on verkko, joka hoitaa sen potilaan. Se on valmiiksi rakennettu verkko. Ja toinen on se, että alueellisesti tuodaan se raha kapitaatiokustannuksena sisälle. Mutta edelliseltä hallitukselta, siis mä tarkoitan Sipilän hallitukselta, nämä konseptit meni täysin sekaisin. Ja sen takia mä upotin sitten 3 vuotta nuoruuttani siihen, että mä torjuin sen itse rakentamani suunnitelman, joka oli väärin ymmärretty.
Onko niin. Tämä kapitaatiokorvaus, liittyykö se nyt tähän yksikanavaiseen rahoitukseen?
Kyllä, joo.
Eli sä oot sitä mieltä, että se yksikanavainen rahoitus olisi meidän ratkaisu tähän. Minkä takia?
Se, että jos me ruvetaan maksamaan tempuista tai maksamaan jostain erillisistä hoitotoimenpiteistä, niin mitä tapahtuu? Me saadaan hirveä määrä temppuja erilaisia hoitotoimenpiteitä. Että ihmisten täytyy tavallaan olla niin moraalisia, että ne tekee hyvää työtä ilman, että niille maksetaan tempuista erikseen. Me voidaan, alihankinnassa voidaan hinnoitella temppuja ja siinä vaiheessa meillä täytyy sitten olla myöskin oma kustannuslaskenta kunnossa. Ja se on kaikkea muuta kuin kunnossa. Siis julkisen puolen kustannuslaskenta on alkutekijöissään tai jos edes niissä. Mut siis ylimalkaan niin systeemi toimii parhaiten silloin, kun meillä on integroitu kapitaatiopohjainen järjestelmä, jossa siis tähän kapitaatioväestöön, siis se on väestöpohjainen kapitaatio, kuuluu vähintään 150-200 000 ihmistä. Jossa lääkärit on palkkasuhteisia ja jossa sitten työn laadusta syntyvät insentiivit on luokkaa 10-15% pinnaa lisää. Se on niin kuin se perusmalli.
Onko se vaikea määritellä ne insentiivit noin niin kuin, että mitä meidän pitää tuottaa?
Ei se ole vaikeaa ja siinäkin voidaan kansainvälisiä esimerkkejä käyttää. Meillä on Kaiser Permanente, joka palkkaa, maksaa kyllä lääkärille, just esimerkiksi perusterveydenhuollon lääkärille siitä, että niiden diabeetikot on täysin niin kuin hanskassa. Niillä on tiedetään ihan jämtisti niin kuin konetarkkuudella, että jokaisen silmäpohjat on katsottu, jokaisen mikroalbumin uria on katsottu, jokaisen munuaisfunktio on katsottu, jokaisen perifeerinen hermotus on katsottu, jokaisen kardiovaskulaarinen status on katsottu, jokaisen verenpainetta seurataan. Ja siitä, että se on, koko lista on tehty, niin siitä tulee sitten pikkasen lisää liksaa.
Tuleeko liksaa siitä, että se on tehty vai siitä, että ne on kunnossa ne asiat? Että siitä, kuinka hyvin se lääkäri on?
Ne on tehty. Se on ihan sillä, että ne on tsekattu. Ja sen jälkeen yleensä, kun ne tsekataan, niin niitä ruvetaan myöskin kunnostelemaan.
Mut kyllä tietää, ei pääse rapautumaan samalla tavalla kuin, että jos niitä ei tsekata.
Mutta sitten toihan tulee eri erikoisaloilla vähän niinku vaikeaksi. Muuttaako se niinku tulojakaumaan eri erikoisaloilla?
En mä usko, että se meidän ei kannata hirveän pitkälle mennä sinne tulojakautuman muuttumiseen. Meillähän on tietenkin vahvoja näyttöjä siitä, että esimerkiksi kirurgisen puolen tuottavuus riippuu hyvin pitkästi operatiivin kädentaidoista. Mutta jos me lähdetään niin kuin hyvin intomielisesti palkkaamaan operatiöörejä, jotka on taitavia, niin tämä pakka kyllä leviää nopeasti käsiin. Et kyllä meidän täytyy niin kuin luottaa siihen, että jotka on hyviä, niin ne tulee isolla panoksella tähän työhön mukaan, ja jotka ei ole niin hyviä, niin ne vähän paremmin opettelee. Tämä samainen Kaiser Permanente myöskin, joka on aika kiinnostavaa, niin se voi ottaa lääkärit parista seikasta uudelleen koulutukseen. Yksi on se, että ne ei kohtele potilaita oikein. Ja toinen on se, että ne ei osaa tietotekniikkaa. Ja kahdesta asiasta pannaan penkille.
Pitäisikö lääkäreille opettaa ekonomiaa? Pitäisikö meillä olla niin kuin taloustiedettä? Koska tällä hetkellä ainakin siis ensinnäkin mä menisin, ainoa asia, mihin mä olisin reputtanut lääkiksen, oli se ainoa lasku, fysiikan lasku. En ole mikään huippu matikassa, mutta pitäisikö meillä olla sitten tällaista niin kuin jonkunlaista taloustiedettä?
On tai... yhtä tärkeää kuin joku solun organellien biokemian tunteminen.
Ainakaan mun aikana ei
täytyy
ollut.
Olla iso kuva. Täytyy olla pikkukuva, mutta täytyy olla myöskin iso kuva. Et se on mun mielestäni jotenkin, tämä nyt syrjähtää vähän sen aiheesta, mutta jotenkin tuntuu aika hassulta, että suomalainen asevelvollinenkin tietää, minkä takia meillä on asevelvollisuus. Mutta suomalainen lääkäri, jos nyt kysytään, että mikä hänen työnsä tarkoitus on, kysytään 100 lääkäriä, niin saadaan 100 erilaista vastausta.
Mikä se sun mielestä on?
Mun mielestä se on tämä, minkä mä sanoin, tuottaa yhteisesti, demokraattisesti osoitetulla voimavaroilla maksimaalinen määrä yksilöllistä hyvinvointia.
Tämä oli Podiatri-podcast. Juontajina Enni Saanmark sekä Lassi Laitala. Jakson vieraana oli terveydenhuollon emeritusprofessori Martti Kekomäki.